Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și cu această ocazie vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Dorim să aducem în discuție acest episod al întâlnirii tânărului bogat cu Iisus Hristos, pentru că am început de două ocazii această nouă abordare, nouă temă, și în mod special pentru această ocazie ne-ar interesa să introducem mai mult în discuția noastră acest concept de viață veșnică. Țineți minte că întrebarea tânărului a fost aceasta: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Și în acest context, ideea sau conceptul vieții veșnice din start iese la suprafață și am vrea să facem puține săpături în aceste straturi de înțelegere, straturi foarte vechi, antice, am putea spune, ale înțelegerii acestui concept, acestei idei, modul în care au înțeles eventual oamenii de-a lungul timpului, fără să intrăm într-o istorie a ideii de viață veșnică, dar mai degrabă să începem și să ne punem această întrebare, care zic eu este interogația fundamentală. Ce e cu această viață veșnică? În vocabularul nostru de creștini, aș adăuga, e un cuvânt destul de folosit. Noi credem că există viață veșnică, așteptăm să intrăm în această, să numim, stare sau experiență sau spațiu al vieții veșnice, ne rugăm pentru această realizare, încercăm să vedem cum am putea să contribuim cumva pentru ca să avem siguranța acestei experiențe. Și atunci prima întrebare care aș vrea să o pun în această seară este: de unde provine de fapt această preocupare? Preocupare care de fapt de-a lungul timpului s-a transformat pentru unii cel puțin într-o adevărată obsesie. Acum nu știu dacă aș putea să pun semnul egal între obsesie și preocuparea tânărului bogat. Poate că nu era obsesie, poate că era doar o preocupare, a zice sinceră, nu? De ce nu? O preocupare sinceră. Dar e clar că această preocupare nu era o preocupare comună, ci una specială, având în vedere că a dorit să-l caute pe Iisus, să aibă o discuție cu el, să-l întrebe concret ce se poate face în această direcție. Deci e o preocupare și, repet, poate deveni o obsesie. Creștinii probabil că au această obsesie. Într-un fel sau altul, totul trebuie să culmineze cu viața veșnică. Și poate că mulți creștini își pun întrebarea dacă cumva viața veșnică, dacă viața veșnică iese din calcul, dacă mare rost demersul creștin, dacă mare rost această viață totuși nu chiar normală din acest punct de vedere, în sensul că viața de creștin, așa cum o descrie Scriptura sau Iisus Hristos, nu este o viață ca celelalte vieți, trebuie să fie alte standarde, alte rigori ale moralei și eticii, și e clar că e cu totul altceva. Dar întrebarea aceasta rămâne: de unde provine această preocupare? Adică cum a ajuns la noi de fapt ideea aceasta a vieții veșnice? De ce ne-am gândit sau de ce s-a gândit într-o dată la un moment dat cineva că, domnule, ar putea să existe dincolo de viața aceasta terestră pe care o știm noi și pe care o experimentăm, să mai fie altceva, să mai fie o altă viață, să fie sub altă formă sau ceva, dar nu se oprește aici, e clar că nu se poate opri aici, trebuie să fie mai mult de atât. Dar întrebarea care, mă rog, în mod normal trebuie să apară în momentul când abordăm această temă este: ce înseamnă de fapt viața veșnică? Ne gândim, vorbim despre ea, spunem că suntem familiari cu acest concept, viață veșnică, deci că viață, ce înseamnă? Viață fără sfârșit. Adică ce înseamnă viață fără sfârșit? E o viață sau veșnicia, de fapt, veșnicia, ce înseamnă, de fapt, absența timpului. Și într-o gaură neagră, timpul nu există și atunci putem spune că acolo, în gaura aceea neagră, există viață veșnică. Tehnic vorbind, din punct de vedere fizic, da, în sensul că acolo, practic, timpul nu mai există Și cât putem noi să înțelegem la momentul acesta, dacă timp nu există, înseamnă că practic ar putea teoretic exista o, să spunem așa, ceva nesfârșit, nelimitat, infinit. Nu? Deci probabil că acolo ar trebui, repet, teoretic să existe o existență, pardon, să producă o anumită stare în care practic nu există timp, nu există sfârșit, nu există început, totul este, totul curge la infinit. Și atunci probabil că unii s-au și gândit că practic dacă nu cumva viața aceasta veșnică sau veșnicia ar putea de fapt fi un prezent la multiplicat la infinit sau o succesiune infinită a prezentului. Practic așa și descria cineva de fapt viitorul. Nu vorbea de viața veșnică, vorbea de viitor, că de fapt noi nu avem nevoie să așteptăm pentru nu știu ce fel de utopie de asta grozavă în viitor, ci viitorul de fapt este o succesiune infinită a prezentului. Cu alte cuvinte, prezentul pe care îl trăim și îl simțim se multiplică la nesfârșit. Atunci, practic, aia înseamnă, de fapt, viitorul în accepțiunea acestui autor. Iar dacă noi ar fi să împrumutăm ideea aceasta și să o transpunem la viață veșnică, atunci, probabil că viața veșnică ar trebui să fie o succesiune infinită a unui prezent. Sau, dacă vă place o altă metaforă, să-i spunem, un prezent continuu, multiplicat la nesfârșit. Sau poate că de fapt viața veșnică se referă nu atât de mult la aspectul cantitativ, adică fără sfârșit, infinit, fără timp, ci poate la aspectul calitativ, adică cum va fi acolo, adică condițiile vieții a celor participanților sau, mă rog, celor care vor experimenta această realitate. Și aici probabil că ne-am gândit destul de mult de-a lungul secolelor cum va fi acolo și ce se va întâmpla acolo, și atunci ajungem la această imagine a vieții veșnice, a unui spațiu unde practic totul este desăvârșit, este ca într-o poveste. Da, ce fel de poveste acum? Povestea aceea cu zâne și cu feți frumoși, și, adică vezi ideea aceasta că vom fi tineri, nemuritori, desăvârșiți, fără semne de îmbătrânire sau de perspectiva morții, sau poate cealaltă idee care nu neapărat o exclude pe precedenta, și anume străzi de aur și părți de mărgăritar, știți foarte bine acea descriere poetică, zice eu, și simbolică a cărții Apocalipsului în capitolul 22. Și totuși te gândești până la urmă care este narațiunea primară a vieții veșnice, care este de fapt fundamentul acestei narațiuni vis-a-vis de viața veșnică. Ce au gândit oamenii de-a lungul timpului? Și când te uiți în Biblie, că până la urmă noi ne raportăm la Biblie, îți dai seama că de fapt Biblia e destul de săracă în amănunte vis-a-vis de această realitate. N-aș numi o viitoare realitate, pentru că dacă e să credem ce spune Scriptura, viața veșnică deja există. Că noi experimentăm noi, să zicem, e altceva, dar viața veșnică există. Iisus spune că în momentul când crezi în El, ai deja viața veșnică și că această viață veșnică este deja în tine. Și chiar dacă noi ne o percepem și dacă nu avem acces la ea în univers, să zicem, există viață veșnică, de aceea nu aș numi o realitate viitoare, mai degrabă aș numi o realitate alternativă, pentru că deocamdată nu avem acces la ea. Și când vom avea acces la ea, cu siguranță că nu știm practic ce se va întâmpla, cum va fi, și vom fi puși față în față cu ceva absolut cu totul nou, un fel de șoc cultural, și atunci probabil că vom vedea cu ochii noștri, cum spune și Pavel, cu urechile noastre, ce este de fapt viața veșnică. Dar Biblia nu oferă prea multe amănunte la acest capitol. Și atunci când vorbește despre o asemenea viață, o face prin filtrul autorilor care au scris acele texte. Și atunci acești autori, sigur că da, erau dependenți de anumite categorii existențiale pe care ei le puteau percepe, nu? Și atunci, uiați, de exemplu, în Vechiul Testament, pentru ei lumea ideală era lumea aceea în care fiecare avea casa lui și via lui și ograda lui, familia lui, trăia o viață lungă, ei nu aveau acest concept de viață fără sfârșit. Aceasta a venit probabil mult mai târziu și probabil că prin influența aceasta a filozofiei grecești, dar vechii evrei, mă rog, așa cum sunt descrise aceste scene pastorale în cartea lui Isaia, în mod special, leul care stă și paște împreună cu mielul și această atmosfera păcii și înțelegerii dintre oameni, popoare, națiuni, nu neapărat o viață fără sfârșit, acolo se aduce în discuție o cifră de 100 de ani, dar ideea de 100 de ani se referă faptul că cei care vor muri la 100 de ani ca și cum au murit prematură, adică cu alte cuvinte o viață foarte lungă, nu? N-are importanță. Ce vreau să spun este că și autorii biblici, chiar dacă aveau acest gând de care spune Solomon, gând al veșniciei, nu e obligatoriu ca ei să fie interpretat veșnicia cum interpretăm noi astăzi, iar noi astăzi interpretăm acest concept al veșniciei, nu neapărat prin intermediul unor texte suplimentare scripturistice, vezi Noul Testament, pentru că și Noul Testament este destul de sărac la acest capitol, ci mai degrabă prin modul în care știința ne-a ajutat să înțelegem distanțele în univers, spațiile, timpul, curgerea timpului sau absența timpului, și atunci cu siguranță că ne-am format anumite idei sau impresii despre ce înseamnă sau ce ar putea să însemne viața veșnică. Deocamdată, cred că ne rezumăm la modul general la această idee că viața veșnică din punct de vedere cantitativ înseamnă absența timpului și atunci clar că nemai fiind timp nu mai îmbătrânești, nu mai mori, nu mai ești afectat de asemenea efecte și această existență se perpetuează efectiv la nesfârșit, iar din punct de vedere calitativ ar trebui să însemne, zicem noi, un spațiu, un loc sau, mă rog, un teritoriu unde oamenii trăiesc în pace unii cu alții, neafectați de probleme, de rău, de păcat, de invidie, de toate aceste tare morale și etice care ne-au afectat și distrus viețile pe acest pământ, un paradis, am spune noi la modul general, un paradis, un loc ideal, un loc excelent. Cu siguranță că probabil dacă am fi să facem un studiu comparativ și istoric al conceptului de viață veșnică, am putea merge așa pe firul ideii și am găsit o anumită dezvoltare a acestei idei. Asta mi se pare mie curios și sigur că nimeni nu poate să-mi răspund la această întrebare. Cum de s-a gândit omul așa la un moment dat că trebuie să mai fie ceva, că nu poate să rămână totul aici? Sigur că în gândirea colectivă universală conceptul acestei vieți veșnice există, indiferent de cultură sau religie, într-un fel sau altul există acest concept, că istoria este ciclică și că se respectă la nesfârșit sau că istoria este arată ca o săgeată a timpului și se îndreaptă, efectiv a plecat la un moment dat și merge așa și nu se mai oprește. Da. N-are importanță cum ne reprezentăm această idee, ori printr-un cerc, ori printr-o săgeată, ori static, ori linear, dar ascendent. Ideea care totuși rezidă în gândirea colectivă universală este aceasta. Viața aceasta există, viață veșnică există, existență infinită există. Cine are parte de ea, cum ajunge acolo, e cu tot o altă discuție. Dar ideea în sine, cu siguranță că este familiară tuturor culturilor și religiilor lumii și oamenii de știință se gândesc cu siguranță la această idee și chiar încearcă într-un fel sau altul prin diferite experimente științifice și avansarea acestei înțelegeri despre univers, viață, natură, să aducă cumva cât mai aproape de să spun așa, experiența umană, această realitate. Și anume, scuzați-mă, și anume, ca omul să poată să trăiască chiar pe acest pământ veșnic. Dacă s-ar regenera și s-ar îmbunătăți, de fapt, celulele, reacțiile biologice, conexiunile neuronale, tot ce înseamnă organism care dă, de fapt, care produce viața, dacă s-ar perpetua, s-ar regenera la nesfârșit și atunci omul n-ar mai putea să moară de niciun fel de boală sau mai departe, poate nici măcar de accidente sau alte asemenea cauze, atunci, teoretic, ar putea să trăiască veșnic. Și atunci simt foarte bine că omul are, și aici confirmă, de fapt, ideea lui Solomon, că omul are acest gând al veșniciei. De unde l-are? Și atunci avem mai multe variante. Varianta lui Solomon este că Dumnezeu a pus în mintea omului gândul veșniciei. Varianta, să spun așa, a antropologilor, a psihologilor sau, mă rog, altor savanți cercetători, este că omul a simțit nevoia să depășească acest cadru strâmt și destul de înghesuit al propriei lui condiții și mai ales cu perspectiva morții, mare necunoscută de fapt din viața fiecărui om și cel puțin cu imaginația să treacă dincolo de aceste bariere naturale și să spună că da, e adevărat, moartea este inevitabilă, cu siguranță oamenii așa au gândit până acum de curând, oamenii se gândesc că totuși moartea ar putea fi evitabilă dacă noi am descoperit anumite, să zic, secrete ale organismului și cum am putea să refacem acest lucru să fie revers. Dar până acum 100 de ani maxim sau 50 de ani când știința a avansat foarte mult, oamenii cu siguranță că erau convinși că moartea este inevitabilă, dar în același timp credeau că după moarte există și altceva. Ce există după moarte, greu de răspuns, nimeni nu știa cu precizie, doar speculații, s-au format fel de idei religioase, viață după moarte, mergi într-un anumit loc sau în alt loc, ai o existență într-un trup spiritual sau pur și simplu ca o entitate, să spun, descarnată, plutitoare într-un mediu de ăsta așa, pur și simplu contopidu de cu esența universală. În sfârșit, fel de idei, nu este o idee nouă, ideea aceasta a vieții după moarte, dar asta e o altă posibilă explicație, că omul n-a fost mulțumit de condiția lui prezentă și de perspectiva morții și a dorit să depășească, cel puțin psihologic, acest prag al natural, ontologic, și să gândească, cel puțin cu mintea, că ar putea să trăiască o altă existență dincolo de acest trup, această viață. Însă întrebarea care probabil că ne-ar interesa mai mult pentru a particulariza de fapt scopul studiului sau prezentării în această ocazie este probabil legată de cum înțelegeau evreii pe timpul lui Iisus această întrebare a vieții veșnice, pentru că de fapt aici constă întreaga dezbatere. Un tânăr evreu s-a dus la Iisus să-l întrebe ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și atunci, cum înțelegea acest evreu, nu? Viața veșnică? Ce înțelegea pentru el viața veșnică? Și legat de această întrebare, cu siguranță că se naște o altă întrebare, e mai relevantă pentru noi decât poate pentru ei, dacă, într-adevăr, viața veșnică avea legătură cu mântuirea. Sau dacă există o legătură, sau în mintea lor, că exista legătură între viața veșnică și mântuire, pentru că pentru noi e foarte simplu să facem sau să punem semnul egal între viață veșnică și mântuire. Noi suntem convinși că de fapt viața veșnică egal mântuire. Și dacă de fapt cele două lucruri nu sunt neapărat legate, da, există poate o legătură, cu siguranță, dar nu neapărat să fie legate. Și atunci, dacă explorăm și ideea de mântuire, poate că ajungem la alte concluzii. Și atunci viața veșnică, ce se întâmplă? Este o consecință a mântuirii sau mântuirea de fapt este o rezultat al vieții veșnice? Adică dacă ai primit deja viața veșnică, înseamnă că ești mântuit. Sau ca să ai viața veșnică, trebuie să fii mântuit. E foarte important această distincție, pentru că altfel nu știm cum să răspundă la întrebarea ce să fac ca să am viață veșnică. Atunci, cum să înțelegem interogația tânărului bogat? Închipuiți-vă această scenă. Iisus probabil că era ocupat cu altceva sau era într-un anumit loc. Vine acest individ, Matei îl prezintă ca fiind tânărul bogat, alții spun că era un tânăr, dar are importanță. Da. Deci un individ vine la Iisus și întrebarea lui, și asta e întrebarea fundamentală, nu? Întrebarea primordială pentru un om religios, aș spune acum, că este evreu sau e creștin sau e altceva, dar om religios. Ce să fac ca să am viață veșnică? Dar așa cum sună întrebarea, și hai să ne gândim puțin la ea, deci așa cum sună ea, până la urmă ce identificăm în întrebarea aceasta? Repet întrebarea. Învățătorule, ce să fac ca să am viața veșnică? Eu când aud întrebarea sau când o citesc, mie îmi sună o întrebare care vizează de fapt un aspect foarte tehnic. Adică tânărul e preocupat de metoda prin care el poate să dobândească viața veșnică. Nu? Dacă spune ce să fac. Adică el nu are dubii în privința acestei realități. El e convins că există viață veșnică. Nu știm exact ce însemna el, ce înțelegea el prin viață veșnică. Nu? Putem specula legătură cu în privința ce credeau evrei despre viața veșnică. Și atâta cât Biblia spune, și de fapt Biblia nu prea spune mare lucru la acest capitol, viața aceasta veșnică însemna o viață cu Dumnezeu, cu poporul ales, într-un spațiu în care Israelul era de fapt singurul popor adevărat și restul neamurilor cumva serveau de fapt Israelul la acest scop înalt, liniștiți, fără probleme, mă rog, o viață lungă, nu neapărat fără sfârșit, probabil că în genul ăsta. Și de ce nu, și dacă îmbătrâneau, totuși erau fericiți și le mergea bine, nu știu. E destul de dificil să putem identifica cu exactitate ce înțelegeau evreii în secolul I prin viață veșnică. Pentru că până la urmă nu avem prea multe surse extra-biblice care să ne confirme sau să ne infirme de fapt aceste concepții, dar așa cum Biblia descrie și cum ei se raportau la aceste idei, e probabil că e suficient să concludem că viața veșnică era o realitate, era o extensie acestei vieți, dar la superlativ, fără problemele prezente, fără contradicțiile prezentului și toate asemenea limitări și no, o viață ideală, o existență extraordinară. Deci era altceva. Bun, deci hai să ne oprim aici pentru că mai mult nici nu putem să aflăm. Era ceva, altceva. Bun. Dar întrebarea care mi se pare mie mai importantă este de ce voia tânărul o viață veșnică? Nu? De ce voia tânărul o viață veșnică? De ce vrem noi viață veșnică? Pentru că inevitabil acum trebuie să ne gândim și la preocupările și la frământările noastre. Doar ca să ne înfrângem această teamă primordială, iar prin teama primordială mă refer la teama de față de moarte. Noi știm că vom muri, e clar, nu avem nicio iluzie în acest capitol. Doar cu excepția celor care cred că Iisus va reveni în timpul vieții lor și atunci cu siguranță că nu vor vedea moarte. Este o promisiune biblică, Apostolul Pavel spune acest lucru în Cartea Tesalonicenilor. O putem lua în calcul, sigur că da. Și atunci, da, dacă noi credem acest lucru cu convingere că Iisus va veni în timpul vieții noastre, atunci ne l-am rămas bun de la moarte, nu ne mai frământ această problemă și trăim cu credința aceasta că noi, sau mă rog, cei care se văd în această categorie de credincioși, nu vor vedea moartea. Bun, dar asta reprezintă o foarte, 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 foarte mică, să spun așa, minoritate, comparativ cu restul de oameni și ei la rândul lor crezători în Dumnezeu sau în, mă rog, în zeii lor, cum credeau ei, dar oamenii care au trăit o viață onestă, o viață normală, o viață omenească, umană, în sensul de că au fost oameni, nu au fost nelegiuiți. Și au avut asemenea așteptări de la zeii lor sau de la Dumnezeu, așa cum l-au înțeles evreii și creștinii. Bun. Aceștia, sigur că da, n-au văzut și împlinirea acestei făgăduințe dacă au avut mintea lor această preocupare, au murit, ca toți, ca cei mai mulți, la 99% din toată populația acestui pământ, de la primul om și până la ultimul om, deci 99% am putea spune care au murit și vor muri, iar restul, un mic procentaj de poate, să zicem, 1% din populația aceasta, care atunci când va reveni Hristos, ei vor fi luați și nu vor vedea moartea. Dar eu vorbesc cum de majoritate. Deci oamenii știu că vor muri. Oamenii știu că vor muri. Noi știm că vom muri. Și știind că vom muri, atunci când ne gândim la viața veșnică, ne gândim la această, cumva, acest mecanism de a ne înfrânge într-un fel sau altul, sau a estompa, de fapt, această teamă primordială, pentru că nu știm ce înseamnă moartea, nu am auzit de acolo ceva să se întoarcă înapoi, nici pe cineva, bineînțeles, doar sunt speculații sau, ce spune Biblia, că Domnul după ce moare nu mai știe nimic. Și, practic, în această privință este în armonie cu ce spune și știința, care confirmă, de fapt, că omul după ce moare nu mai știe nimic. Și nu cumva făgăduința aceasta sau, nu, credința aceasta a vieții veșnice este o dorință profundă, da? Deci această credință în viața veșnică, o dorință profundă a omului care vrea să-și înfrângă teama aceasta față de moarte și să se gândească că, bun, și dacă va muri, că e inevitabil până la urmă, totuși nu va fi sfârșitul. Și în cazul unor creștini care cred că după ce mor imediat merg în paradis, în sânul lui Avram sau în cer sau cum vrem să numim, alții care cred că nu, ei vor sta acolo în mormânt și când va reveni Hristos vor fi luați, vor fi înviați, vor fi înviați și pentru ei va începe atunci viața veșnică. Deci acum n-are importanță să zic așa aspectul acesta pur tehnic, cum vor ajunge ei în viața veșnică. Ideea este că după ce vor muri, totuși se va întâmpla ceva și nu vor fi acolo definitiv, acolo în pământ sau vor dispare efectiv, ci din contră vor reveni la viață sau își vor continua viața și vor trăi așa o veșnicie întreagă. Vedeți, astea sunt întrebări care ni le punem sau trebuie să ni le punem pentru că nu trebuie să ne asumăm la început ideea aceasta că știm de fapt ce înseamnă viața veșnică sau că e o idee foarte simplă. E mai complexă de atât, dar despre asta vom vorbi data viitoare.